Med slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu kot zakonodajnem telesu Evropske unije sta izpostavljena tudi nekdani predsednik državnega zbora Milan Brglez in predsednica socialnih demokratov Tanja Fajon. Oglasila sta se nam iz Bruslja in povedala nekaj o aktualnih tematikah v parlamentu in o triju predsedstva Nemčija, Portugalska, Slovenija, ter podala izjavi o tem, kako se Evropska unija spopada s problematiko obvladovanja pandemije in trenutnih socialno-gospodarskih razmer. Milan Brglez.
Torej, Evropski parlament tudi v tej krizi deluje normalno, zdaj smo na redni seji. Edino, kaj je nenormalno, je način, na kakšnega pravzaprav glasujemo, ker je pač treba na peš način, da to zadevo nekako izenačimo tudi tistega poslanca ali pa poslanko, ki ne more priti v Evropski parlament. Razlika je tudi v tem, da tisti, ki smo tukaj, lahko pridemo do besede, drugi, ki so daleč, pač ne. Dejstvo pa je, da smo v ta trenutek vsi preokupirani s tem, ali se bodo države v tem mesecu dejansko dogovorile o tem, kako skupaj in solidarno financirati ekološko, socialno in ekonomsko obnovo po pandemiji, oziroma smo še vedno znotraj nje, ampak je treba nekako priti iz te krizne situacije.
Finančne perspektive so določene, pri tem igra vlogo tudi sklad za obnovo Evrope.
Imamo sklad za obnovo Evrope, v bistvu potem poleg tega so nekatere zadeve že bile sprejete preko 500 milijard, če pa damo vse skupaj v celotni paket, pa pride v bistvu 1800 milijard vsega skupaj, vključno z tem, da se je treba dogovoriti o večletnem finančnem okvirju. Zdaj, del teh sredstev, ki bo, je nepovratnih, torej je solidarnih, del sredstev je pa povratnih, ampak to morajo države najprej potrditi. Zdaj smo v tej situaciji, ko parlament to spremlja, ker mora to odločitev tudi parlament potrditi. Brez parlamenta namreč proračuna na koncu ni, mora biti soglasje med državami na eni strani in parlamentom na drugi strani, ampak parlament je pripravljen tle na kompromise, ki bodo vsebovali solidarnost, ki pa nekatere evropske države, med katerimi pa ni Nemčije, nasprotujejo.
Od nemškega predsedovanja se veliko pričakuje. Nemška kanclerka jasno izraža, da ne gre le za gospodarsko, ampak tudi za socialno prihodnost Evropske unije.
Brez tega, da bi Nemci pristali na to, da ne financirajo samo svoje države in gospodarstva, ampak da financirajo celotno Evropsko unijo z temi solidarnimi ukrepi, mislim, da ne bi mogli priti naprej in tudi tega dogovora med Nemčijo in Francijo glede tega pravzaprav ne bi bilo. Je pa dejstvo, ki je mogoče za Slovenijo pomembno, da ko vzajemo celoto v tem trenutku, pomeni, da bi Slovenija lahko povratno ali nepovratno dobila 13 milijard, kar je ogromno denarja, ki jih je pa treba porabiti v skladu s prioritetami.
Evropska unija je sprejela tudi strategijo za integracijo Romov. Usmerjati se je treba v izboljšanje ekonomsko-socialnega položaja Romov in omejevanje diskriminacije. Treba jih je vključevati vse strategije, pomembni pa so romski pomočniki in romski svetniki, kot podarja Brglez. Razočaran pa je nad brezbrižnostjo političnih skupin o 25. obletnici genocida v Srebrenici.
Obžalujem, da politične skupine v Evropskem parlamentu niso uspele v 25. obletnici genocida v Srebrenici sprejeti oziroma obeležiti ta dogodek s posebno resolucijo. Preprosto nekateri so temu nasprotovali. Glede na to, kako se odpirajo nekatere druge ideološke teme, je za mene naravno grozljivo, da o tem ne spregovorimo tako, kot je potrebno.
Tanja Fajon pa izpostavlja, da večina srečanj in plenarnih zasedanj poteka na daljavo. Sicer potekajo razprave o finančnih injekcijah in pomoči ranljivejšim državam. Težavo predstavljajo tudi davčne utaje korporacij.
Da začnejo tudi te multinacionalke, kot so danes Amazon, Facebook, Google, plačevati davke tam, kjer ustvarjajo dobiček. Veliki digitalni giganti pravzaprav plačujejo minimalne davčne stopnje. Marsikaj se da narediti z neko tudi harmonizacijo obdavčitev. Mi namreč že leta, jaz se spomnim še iz časov, ko je bila moja kolegica še Mojca Kleva, vodimo politiko, kako ljudem prihraniti ta denar. Imeli smo izračune, da državljani izgubimo na leto po 2000 evrov vsak samo zaradi davčnih utaj. In če bi ta denar uspeli nekako zajeziti, ga zadržati na evropskih tleh, bi lahko danes marsikakšno socialno, ekonomsko stisko reševali laže.
Zato mora obstajati politična volja, poudarja Fajonova. V Sloveniji naj bi bila težava strukturna korupcija.
Predvsem pa imamo veliko, nažalost, nepojasnjenih, zlasti v zadnjem času, spet, če pogledam, ali korupcijskih afer, stvari, ki dejansko ne vidijo nekega epiloga in to dela dela ljudi upravičeno jezne.
Fajonova tudi trdi, da se od grozovitega genocida v Srebrenici nismo dovolj naučili.
Tako v Bosni in Hercegovini kot v državah regije naraščajo tako etnične, politične napetosti. Ko spremljamo zdaj zadnje dni recimo tudi dogajanje v Beogradu, v prestolnici in pa drugih mestih po Srbiji, zdravstvena kriza je še zaostrila strah ljudi, ekonomsko, socialno stisko ljudi, ampak protesti, ki smo jim priča zadnje dva dni v Beogradu, mečejo zelo, zelo slabo luči negotovost na ravnanja organov.
Represija ni odgovor, saj je treba zagotoviti predvsem varnost in zdravje. Naloga Evropske unije je, da se ne boji izzivov in skuša čim bolj pomagati, pa tudi Slovenija bi lahko odigrala boljšo povezovalno vlogo med Zahodnim Balkanom in Evropsko unijo, poudarja Fajonova. Slovenskima europoslancema sem se pogovarjala Vesna Kovač.